Pirmasis skaitinys iš antrosios karalių knygos. Kartą atvyko vyriškis iš Baal Šališos ir Dievo žmogui Eliziejui atnešė pirmųjų tų metų vaisių, 20 mėžinės duonos kepaliukų ir naujų grūdų pintinėje. Eliziejus paliepė tarnui, paduok tai žmonėms, tegul valgo. Tasai dar dvejojo, kaip tiek paduoti 100 vyrų, tačiau Eliziejus griežtai reikalavo, paduok tai žmonėms, tegu valgo, nes štai ką sako viešpats, privalgys ir dar atliks. Tada tarnas padavė jiems ir tie valgė ir dar liko, kaip viešpats buvo pasakęs. Tai Dievo žodis. Viešpatie, tu atveri savo dosnėje ranką ir maitinimus sočiai. Viešpatie, tegu visi tvariniai tau dėkoja, tegu tave garbina ištikimieji, tegu jie skelbia tavo karalystės kilnumą, tegu garsina tavo galybę. Viešpatie, atveri savo dosnėje ranką ir maitinimus sočiai. Į tave krypsta akys kiekvieno, savo metu visiems duodi peno. Atveri savo dosnėje ranką, sočiai maitindamas visą, kas gyva. Viešpatie, atveri savo dosnėje ranką ir maitinimus sočiai. Kur viešpat žengia, žengia teisingai, ką jis daro, tas šventa. Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukės, kiekvienam, kas iš tyros širdies šaukės. Viešpatie, atveri savo dosnėje ranką ir maitinimus sočiai. Antrasis skaitinys iš Šventojo Apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams. Broliai, aš kalinys viešpatyje raginu jūs elgtis, kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti. Su visu nuolankumu bei meilumu, su didžia kantrybe, palaikykite tarpusavę meilę. Uoliai sergėkite dvasios vienybę taikos ryšiais. Vienas kūnas ir viena dvasia, kaip ir esate pašaukti į vieną savo pašaukimo viltį. Vienas viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas. Vienas Dievas ir visų tėvas, kuris virš mūsų, per visus ir visuose. Tai Dievo žodis. Didis pranašas atsirado mūsų tarpe ir Dievas aplankė savo tautą.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus nuvyko anapus Galilėjos arba Tiberiados ežero. Jį lydėjo didelė minia, nes žmonės matė ženklus, kuriuos jis darė ligoniams. Jėzus užkopė į kalną ir ten atsisėdo kartu su mokiniai. Artėjo žydų šventė Velykos. Pakėlęs akis ir pamatęs, kokia daugybė pas jį atėjusi, Jėzus paklausė Pilypą, kur pirksime duonos jiems pavalgydinti. Jis klausė mėgindamas jį, nes pats žinojo, ką darysias. Pilypas jam atsakė, už 200 denarų duonos neužteks, kad kiekvienas gautų bent gabalėlį. Vienas iš mokinių, Simono Petro brolis Andriejus, jam pasakė, čia yra vienas berniukas, kuris turi 5 mėžinės duonos kepaliukus ir dvi žuvis. Bet ką tai reiškia tokiai daugybei? Jėzus tarė, susodinkite žmonės. Toje vietoje buvo daug žolės. Taigi jie susėdo, iš viso kokie 5000 vyrų. Tada Jėzus paėmė duoną, sukalbėjo padėkos maldą ir davė išdalyti visiems ten sėdintiems. Taip pat ir žuvų, kiek kas norėjo. Kai žmonės pavalgė, jis pasakė mokiniams, surinkite likusius kasnelius, kad niekas nepražūtų. Taigi, jie surinko ir iš 5 mėžinės duonos kepalėlių, pripylė 12 pintinių gabaliukų, kurie buvo atlikę nuo valgiusiųjų. Pamatę Jėzaus padarytą ženklą, žmonės sakė, jis tikrai yra tas pranašas, kuris turi ateiti į pasaulį. O Jėzus, supratęs, kad jie ruošiasi pasigriebti, jį ir paskelbti karaliumi, vėl pasitraukė vienas į kalną. Girdėjote viešpatie žodį.
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien vėl girdime, Jėzui gaila žmonių, nes jis mato, kokie jie alkani. Bet tos priemonės, kurias Jėzus randa minioje, yra labai mažos, tik 5 kepaliukai duonos ir 2 žuvys. Bet jo rankose tai tampa stebuklingai daug. Kodėl? Tikėjimas tai padarė. Juk buvo vietų, kur Jėzus dėl žmonių netikėjimo negalėjo padaryti stebuklų. Pažvelkime, kaip tai atsitiko šį kartą. Liepdamas sėstis, Jėzus reikalauja žmonių tikėjimo. Ko žmonės stovi, jie gali patys pasirūpinti, nueiti kur nors nusipirkti duonos. Galime tik įsivaizduoti, kad kaip kai kurie delsi, kankinami alkio ir dairėsi, kur čia nueiti. Kai Jėzus liepė, sėskitės, pasitikėkite manimi. Gal kas nors pagalvojo, ar įmanoma, kad Jėzus čia pasotintų tą neaprėpiamą minę. Brangiai, ką jūs darytumėte, jei ten būtumėte? Gal eitumėte kur duonos paieškoti? O ten žmonės paklausė Jėzaus. Evangelija rašo, jie atsisėdo. Iš pradžių gal atsisėdo vienas kitas, tai matydami ir kiti, ir pagaliau visi 5000 vyrų. Tai didžiausias stebuklas, minia patikėjo Jėzų. Ir kai pradėjo duoną ir žuvį dalinti, visi privalgė kisotės ir dar liko daugybė trupinių. Niekas nebesistebėjo, nes stebuklas įvyko jiems sėdantis. Tai tikėjimo ir pasitikėjimo stebuklas. Brangiai, ar mūsų tikėjimas toks tvirtas? Ne kartą pajuntame, kad mums be galo reikalingas tikėjimas, nes be jo pilnutinio tikėjimo negyvename pilnutinio gyvenimo. Vengiame visiškai pasitikėti Jėzumi. Dėl to dabartiniame pasaulyje taip mažas stebuklų. Esu tikras, kad kiekvieno iš mūsų Jėzus ir šiandien klausia, ar tiki mane? Ar tiki, kad esu amžinai gyvas ir tave galiu padaryti gyvą? Ar tiki, kad esu visagalis ir tau galiu duoti jėgų, tokių galių, kad tu pradėtum naują gyvenimą ir stebintum pasaulį? Net ir kunigams, net ir viskupams vis tenka pradėti naują gyvenimą po kiekvieno išpažinties, po kiekvieno nesėkmingo įvykio. Pasakoja vokiečių religinis rašytojas Johannes Bursas. Pas jį atvyko jaunas kunigas. Gavau labai didelį palikimą. Galiu nusipirkti vilą ar dvarą. Kokia būtų nuostabi senatvė. Bet kaip tada galėsiu kalbėti žmonėms, kad Dievas mumis rūpinasi? Juk parodys jiems, kad tuo netikiu, nes pats savimi pasirūpinau. Ar tai nebus kunigystės išniekinimas? Ir jie tarėsi abu, kiek reikia išdalinti vargšams, kiek paskirti padėti bažnyčioms, išsivadavusioms iš komunizmo ar Afrikos misijoms. Po 2 savaičių jie vėl susitiko. Kunigas pakėlė rankas ir pradėjo šaukti. Viską išdalinau, dabar aš laisvas, liko tik Dievo globa. Ir buvo ypatingai apdovanotas savo pastoracinė sėkmė. Įsipildė žodžiai, kas daug aukoja, daug gauna. Niekada neužmiršiu vienos aukos man dirbant Telšių kunigų seminarijoje. Viena motina vokietė pardavė savo namą ir išėjo gyventi į prieglaudą, o visus pinigus paukojo Telšių kunigų seminarijos remontui, nes seminarija iš komunizmo atgavo patalpas tiesiog griuvėsius. Kodėl tai padarė ta moteris? Jos sūnus norėjo stoti į seminariją, bet ji neleido. Sulaikė, tiesiog isterijomis sulaikė, verkdama, kokia bus mano senatvė, klikdama. Sūnus nestojo į seminariją, bet degradavo. Tapo narkomanu ir ji jautėsi dėl to labai kalta, dėl to norėjo atpirkti savo kaltę ir viską paukojo būsimų kunigų rašymui. Tai brangiai, tik tikėjimas, pasitikėjimas Dievu, net ir mažuose dalykuose daro stebuklus. Štai girdėjau apie vieną atsitikimą kunigų metais, kai Švento Petro aikštėje, Romoje, su šventuoju tėvu meldėsi 100 000 kunigų. Du kunigai vienuoliai labai norėjo patekti į Švento Petro aikštę, nors ir labai rūpinosi, nebegavo leidimo. Prislėgti priejo prie vieno įėjimo į aikštę, sustabdė gvardietis, prašau leidimus, neturime, tik meldžiamės, gal kas padės. O, sako gvardietis, na palaukit. Ir nuėjo gvardėtis iki pat popiežiaus altoriaus. Grįžo, atidavė jiems pagarbą ir nuvedė pirmin. Ir kaip kokias labai svarbias asmenybės pasodino pirmoje eilėje. Vėliau jų viršininkas nustebęs klausė, kaip jūs ten patekote? O jie atsakė, mes tik meldėmės ir tikėjome. Tikėjome Dievo žodžiu, paskutiniai bus pirmieji ir įvyko tas stebuklas. Taigi tie du kunigai vienuoliai suprato, kad tai įvyko ne dėl jų apsukrumo, bet dėl Dievo gerumo, kuris visų pirma padeda mažiesiems. Ar negalime mes taip visi patirti Dievo gerumą? Lietuviai yra patyrę tokių stebuklų. Lietuviai yra nustebinę pasaulį. Pasaulio mokslininkai iki šiol stebisi, kaip lietuviai išsaugojo pačią senoviškiausią pasaulio kalbą. Apie tai rašo net amerikiečių laikraštis New York Times. Juk 19 amžiuje lietuvių kalba buvo beišnykstanti. 10 mokslininkų – Neselmanas, Schleicheris, Betzenbergeris ir kiti – rašė atsišaukimus į pasaulio mokslininkus. Greitai nyksta viena svarbiausių kalbotyrai kalbų. Jis spaudžiama rusų, vokiečių, lenkų, jau trumpai begyvuos. Mokslininkai tik ragino rinkti kalbos faktus, nes išgelbėti tos kalbos nebeįmanoma. Gal visiems pasaulio žmonėms tai būtų neįmanoma? Bet didžiajam žemaičiui, Valančiui, kuris gyveno vien tikėjimu, vien meilė Dievui ir varganam žmogui, viskas buvo įmanoma. Jis organizavo slaptą knygų spausdinimą mažojoje Lietuvoje, ištisą knygnešių armiją. Bet brangiai, ką būtų padaręs Valančius, jei nebūtų, kas jo troškimą vykdo? Reikėjo, kad ir juo kaip Jėzumi kas patikėtų. O kas juo labiausiai patikėjo? Nustepsite, kad pasakysiu, kai labiausiai juo patikėjo Panemunėlio kaimo klebonas, kanauninkas Jonas Katelė. Reikia, kad visi sužinotų, ką padarė tas dvasios milžinas, tikėjimo milžinas. Lietuvių dvasia tada buvo taip išsekusi, taip alkana, toje parapijoje visi beraščiai, atrodė, kad kalba miršta. O jam kunigui skaudėjo širdį. Todėl degančią širdimi jis beldėsi į kiekvieno parapiečių širdį. Širdimi nešė žmonėms tikėjimą, knygą, raidę. Tiesiog maldavo ir reikalavo, tiesiog šaukė. Tik paklausykit, kaip skamba lietuviškas žodis, kaip jis spausdintas kvepia. Tik mokykitės lietuviško rašto, tada gyvensite geriau. Ir visa parapija virto mokykla. Mokėsi visi. Negirdėtas dalykas ne tik Lietuvoje, bet visame pasaulyje. Visa parapija mokėsi. Neliko be raščio. Ir atnešė tiesiog saulė. Nušvito Panemunėlio parapija. Ir kas dar nuostabiau, švietė visai Lietuvai, tiesiog tapo visos Lietuvos kūrimo centru. Į Panemunėlį nuolat keliauja, nuolat renkasi ateities Lietuvos šviesiausiai protai. Kodėl? Todėl, kad 19 amžiaus pabaigoje Jonas Katelė padarė tai, ko rodos neįmanoma padaryti vienam žmogui. Šioje parapijoje įgyvendinta tai, apie ką svajojo tie Lietuvos ateities kūrėjai. Juk jiems rūpėjo gelbėti lietuvių kalbą, visus mokyti lietuviško rašto. O čia visi rašo ir skaito, todėl čia skuba ugningasis knygnešių globėjas Tumas Vaižgantas ir būsimasis pirmasis Lietuvos prezidentas Smetona ir būsimasis pirmasis premjeras Juozas Tubelis. Ir Maironis, tas didysis Lietuvos laisvės dainius. Į Panemunėlį lekia visi laisvės šaukliai lietuvybės būdintojai, visas tautos žiedas, Adomas Jakštas Dambrauskas, daktaras Kazys Jokantas, profesorius Povilas Matulionis ir net garsusis kalbininkas Jonas Jablonskis, kaip ir Jonas Basanavičius. Taigi, stebuklas tas įvyko dėl tikėjimo. Tai aš dabar raginu, kad mes visi taip gyventume tikėjimu. Amen.
Evangeliją giedojo kunigas daktaras Vilius Sikorskas. Homiliją sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.